Maður Reykjavíkur kjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir svarið og mun lofa henni stuðningi okkar í samfylkingunni þegar kemur að þessari baráttu allri. Ekki síst baráttu fyrir læri greiðslu þáttöku sjúklinga og þá sérstaklega kannski þeirra hópa sem ekki njóta afslátt að kjara í kerfinu í dag. Eins og ég nefndi, atvinnulausir sem ekki eru öryrkjar eða eldri borgarar. Ég að nefna námsmenn sem ekki eru öryrkjar eða eldri borgarar. Það eru þarna hópar sem eru láglauna fólk sem er í þessari stöðu, sem nýtur ekki afslátt að kjara og það er spurning hvort það sé hægt einhvern að koma til móts við þennan hóp. En það er burðarvirkið í heilbrigðiskerfinu. Ég vil segja að burðarásin er Landspítalinn okkar. Hann er auðvitað þetta stóra apparat sem við erum að fást við og ég sé í fjárlögum að það er aðhaldskrafa á Landspítala upp á 700 milljón króna. Má sjá að aukning fjárframlega er ekki ætluð í reksturinn og mun þess vegna aðhaldskrafan fyrst og fremst bitna á rekstri spítalans, hinum daglega rekstri. Vakta álag stóra kvennastétta meðal annars hjúkrunarfræðinga er fellt niður og það er bara búið að boða það og það er alveg morgun ljóst að þetta mun bitna harkalega á öllum rekstri sem leiðir til þess að ekki er hægt að opna fyrirhugaðar deildi til dæmis á öldrunar og geðsviði eða loka verður öðrum deildum og fyrir er ástandið víða ansi slæmt og biðlistar langir og þetta er staðan sem við erum stöndum frammi fyrir eftir bullandi góðæri frjálshyggju flokkana eins og þeir tala um. Þetta er eiginlega algjörlega óásættanleg staða og mönnunin á þessum stóra spítala hefur til þessa dags verið mjög erfið og ég átta mig ekki alveg á því hvernig ríkisstjórnin sér fyrir sér að hægt sé að halda hérna uppi viðunandi heilbrigðisþjónustu.
Fátækutum alls hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svan